vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Vakarpusē un naktī vējš pastiprināsies. Tomēr tas nebūs tik stiprs, kā ziņojām iepriekš. Līdz 8:00 vakarā Rīgas jūras līča piekrastē ziemeļrietumu ziemeļu vējš brāzmās būs līdz 15-18 metriem sekundē. Nakts vidū vējš pastiprināsies līdz 21 metram sekundē. Iepriekš sinoptiķi brīdināja, ka piekrastē vēja ātrums būs līdz 27 metriem sekundē. Jau ziņots, ka šodien daudzās Eiropas valstīs sinoptiķi izsludināja brīdinājumu par stipro vēju. Spēcīgā vēja dēļ Čehijā traucēta dzelzceļa un autosatiksme, un gan Polijā, gan Čehijā daudzviet pārtraukta elektrības piegāde. Dzelzceļa satiksme traucēta arī Vācijas ziemeļos, un Hamburgā izcēlušies plūdi. Gājuši bojā 5 cilvēki. Šodien Ādažu poligonā notika starptautiskās militārās mācības sudraba bulta. NBS komandieri tās vērtē pozitīvi. Viņi norāda, ka nākamā gada mācībās lielāks uzsvars tiks likts uz apgādi. Starptautiskās militārās mācības no 16. Līdz 29. Oktobrim notika Ādažu poligonā Apes, Gulbenes un Alūksnes novados. Tajās piedalījās vairāk nekā 3500 karavīru no Albānijas, ASV, Igaunijas, Itālijas, Kanādas, Latvijas, Lielbritānijas, Polijas, Slovenijas, Spānijas un Vācijas. Mācībās piedalījās arī apmēram 200 zemesargu un 30 rezerves karavīru. Barcelonā šodien notika gājiens, lai atbalstītu Spānijas un Katalonijas vienotību. Tajā devās vairāki simti tūkstoši cilvēku. Gājiena dalībnieki nesa Spānijas un Eiropas Savienības karogus. Pēc policijas vērtējuma gājienā piedalījās apmēram 3500 cilvēku. Savukārt Katalonijas pilsoniskā biedrība, kas organizēja demonstrāciju, paziņoja, ka gājiena dalībnieku skaits sasniedzis 1,1 miljonu. Jāteic, jaunākās aptaujas liecina, ka nelielu pārsvaru iegūtu partijas, kas iestājas pret Katalonijas neatkarību. Tikmēr briests diplomātiskais saspīlējums starp Spāniju un Beļģiju, un tajā paziņots, ka Beļģija varētu piešķirt politisko patvērumu līdzšinējam Katalonijas līderim Karlesam Puigdemonam. Islandes premjerministra Bjarni Benediktsona konservatīvā partija iegūsi visvairāk balsu vakar notikušajās parlamenta ārkārtas vēlēšanās – 26%. Eksperti pieļauj, ka jaunievēlētais parlaments būs ļoti sadrumstalots, gaidāms, ka nākamo valdību izveidot būs grūti. Rīgā šobrīd plus 4 grādi, ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundē. Rītdiena būs apmākusies, mazāk mākoņi būs Kurzemē, daudzviet gaidāmi nokrišņi. No jūras nākošās mākoņu grēdas valsts rietumu un centrālajos novados atnesīs stipru lietu, arī slapju sniegu un krusu. Vējš būs brāzmains, tomēr nebūs tik stiprs, lai radītu būtiskus postījumus. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs no 0 līdz plus 6 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms lietus, ziemeļu vējš brāzmās 17 metri sekundē, Rīgā plus 3, plus 5 grādi.